Curso de interlingua pro italianos. Lección 3. Hodie es mercuridi. Heri esseva martedi. E deman es giovedi. Un septimana ha septe dies. Lunedi, martedi, mercuridi, giovedi, venerdì, sabato e domenica. Nunc le posta veni. Il ha un littera pro Pietro. Illo es ab su amico Scotic. Pietro hasta aperir le inveloppe. Si es le littera. Scotia le 14 de Giulio. Car Pietro, multe gratias pro le littera. Io non ha multe cosas a narrarte. Heri gran patre e gran matre nos visitava. Illes sempre narra super le dies ancian. Illo es multo interessante. Nos anche les mostrava le citate. Il ha multe botecas. Le tempore es bon, le sol brilla e iles caride. Ante duo dies io incontrava un italiano. Ille parlava interlingua e nos parlava tote le vespere. Es bon che on pote usar interlingua. Io spera che tu tosto scribe a me. Con salutes cordial, Andy.